Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Lideri Evropske unije predlažu centre za migrante u Africi i na Balkanu. Srbija radi na slučaju Bitići, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Na Kosovu uhapšene tri osobe osumnjičene za terorizam. Petoro ubijeno, nekoliko povređeno u napadu na redakciju u Marylandu. Ćerka Heinricha Himmlera radila za službu BND. U Srbiji sutra mestimično sa kišom i oblačno do 23 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti: zašto u Srbiji nisu reformisane službe bezbednosti? Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ovde nema ničega novog, ni teorijski, ni empirijski. Ovde su samo promenjeni likovi i na delu je izvođenje krajnjih konsekvenci.
U Crnoj Gori, prema podacima State Departmenta, u poslednje 4 godine nije osuđen nijedan krijumčar ljudima. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
To je priča o sprezi trafikinga i policije. Vrlo često su policajci i sami umiješani u takve slučajeve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lideri zemalja Evropske unije postigli su sporazum o migracijama kojim se predviđa otvaranje dobrovoljnih kontrolnih centara u kojima će se registrovati i distribuirati migranti spašeni u moru. Nakon više od 12 sati razgovora saopšteno je da će se razmotriti formiranje takvih centara i izvan Evrope, najverovatnije u Severnoj Africi i na Balkanu. Kako javio Dragan Štavljanin, dogovor je pobeda za novog italijanskog premijera Giuseppea Contea, koji je zapretio vetom ukoliko Evropska unija ne pokaže veću solidarnost, dok je nemačka kancelarka Angela Merkel dodala da ima još mnogo toga da se uradi kako bi se premostile razlike.
Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini rekao je u petak da želi da Evropska unija preuzme konkretne obaveze kada je reč o migracijama, nakon što su njeni lideri postigli dogovor o jačanju spoljnih granica bloka i razgovorima o novim centrima za prihvatanje migranata. Italijanski premijer Giuseppe Conte, koji je tokom jučerašnjih razgovora blokirao usvajanje zaključaka, bio u petak izutra optimističniji.
Nakon današnjeg sastanka Evropskog saveta imamo odgovorniju i jedinstveniju Evropu. Italija više nije usamljena.
Conte je u četvrtak zapretio da će staviti veto i na dogovore o evropskoj odbrani i drugim usaglašenim temama ako se sve okrenu rešenju za ranije pristigle migrante koji odbijaju da solidarno prihvate partneri u Evropskoj uniji, a što je izazvalo sukob i pretnju raskolom u nemačkoj vladi. Detalji dogovora nisu saopšteni, ali je francuski predsjednik Emmanuel Macron novinarima rekao da je evropska saradnja pobedila umjesto blokade ili odluka na nivou nacionalnih država, koje ne bi bile ni efikasnije niti dugoročne, te da je iskazana solidarnost sa zemljama prvog ulaska.
Ovaj sporazum nam omogućava dosljedan pristup fenomenu migracija, da sarađujemo sa trećim zemljama, pre svega u Africi, ali i na Bliskom istoku. Postoji veća spremnost da se zaštite naše granice jačanjem obaveza koje ćemo u tom smislu preuzeti. To također uključuje i osnaživanje naših pravila za prijem migranata, te organizovanje centara na evropskoj teritoriji za njihov prihvat.
Zemlje Višegradske grupe ne žele prihvat migranata, stoga je poljski premijer Mateusz Morawiecki zadovoljan dogovorom.
To je u stvari veoma dobar kompromis. Saopštenje o dobrovoljnom prihvatanju migranata također počiva na dogovoru. Zbog toga smo veoma zadovoljni.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je navela da je migrantsko pitanje izazov koji može odlučiti sudbinu Evropske unije.
Sve u svemu, nakon intenzivne debate o najizazovnijoj temi za Evropsku uniju, tačnije o migracijama, dobar je znak da smo se mogli dogovoriti o završnom tekstu. Austrijsko predsjedništvo Evropskom unijom imaće mnogo toga da uradi. Dogovorili smo se o 5 smjernice, ali za 2 još uvijek nedostaje zajednički evropski sistem azila. Međutim, optimista sam nakon današnjeg samita da zaista možemo da nastavimo rad, iako ima još mnogo toga da se učini da se premoste razlike.
Da bi se smanjio broj brodova koji dolaze u evropske vode, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je predložio da se stvore platforme za iskrcavanje van Europe za migrante spasene na moru, što bi dovelo do kraja ekonomski model krijumčara ljudi, a što je pozdravio austrijski kancelar Sebastian Kurz, čija zemlja od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom.
Drago nam je da ćemo po prvi put uspostaviti centre za migrante izvan Evropske unije. Kao što znate, odranije smo tražili stvaranje zaštićenih zona ili takozvanih platformi za iskrcavanje izvan Evrope. Ova ideja dobila je podršku i sada se nalazi u završnom tekstu. Lideri Evropske unije danas će razmotriti kako napreduju pregovori o Brexitu, pošto ih je britanska premijerka Theresa May upozorila da bi neuspeh u postizanju dogovora o razdruživanju mogao da ugrozi evropsku bezbednost. Još jedna država povukla je priznanje kosovske nezavisnosti, izjavio je potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da nije reč o afričkoj državi i da će ime te zemlje saopštiti naredne sedmice. Policija u okolini Prizrena i Srbice uhapsila 3 osobe osumnjičene za terorizam, javili su mediji u Prištini. Prema informacijama iz kosovske policije i tužilaštva, osim 3 osobe uhapšene na Kosovu, na osnovu međunarodne poternice i saradnje sa nemačkim vlastima, jedan osumnjičeni uhapšen je i u Nemačkoj. Nakon višemesečne operacije, kako je saopšteno u Prištini, kod osumnjičenih na Kosovu između ostalog zaplenjeni su automatska puška, revolver, vozilo sa stranim registarskim tablicama i elektronska oprema koja se može koristiti za izvršenje krivičnih dela. Rasvjetljavanje ubistva braće Bitići ostaće deo dnevnog reda bilateralnih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio ambasador SAD u Beogradu Kyle Scott, komentarišeći juče usvojenu rezoluciju Odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa, kojom se od Srbije traži privođenje pravdi odgovornih za ubistvo državljana SAD, Ilija Agrona i Mehmeta Bitića u Srbiji u julu 1999. godine.
Ja jedino znam činjenice, to jest da su 3 američke građanina ušli u Srbiju ilegalno, bili su uhapšeni, bili su u zatvoru, bili su pušteni iz zatvora u ruke jedne specijalne jedinice vaše policije i poslije toga su oni nađeni s metaka kroz glava, njihova ruka vezana iza tijela i to je bilo na teritoriji specijalne jedinice vaše policije i niko ne zna ništa i niko ne odgovara za to. To je meni malo teško razumjeti, a ja mislim da bi trebalo biti moguće da i nađe oni koji su ubili te 3 braća.
U rezoluciji Odbora za spoljne poslove navodi se, pored ostalog, da je zabrinjavajuće što niko nikada nije bio proglašen krivim za egzekuciju braće Bitići, niti za bilo koji drugi zločin povezan sa njihovim ubistvom, kao i to što se nijedan pojedinac nije čak ni suočio sa optužnicom za te zločine.
Vlade Srbije i njena relevantna ministarstva i tela, uključujući kabinet tužioca za ratne zločine, trebalo bi da prioritetno i što je pre moguće istraži i procesuiraju one aktuelne i bivše zvaničnike za koje se veruje da su odgovorni za njihovu smrt, posredno ili neposredno.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je Srbija posvećena rešavanju ovog slučaja i da nadležni sprovode odgovarajuće radnje da se taj postupak procesuira i sankcionišu odgovorni. Iz tužilaštva za ratne zločine do ovog trenutka nisu odgovorili na naše pitanje dokle se stiglo u rešavanju ubistva braće Bitići. Bivši tužilac Vladimir Vukčević kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj slučaj postavljen kao prioritet od 2003. godine i da su u njegovom mandatu bili na pragu rešenja.
Da ne kaže da smo malce ne završili i rasvetili slučaj, međutim sticam okolnosti, to je na kraju propalo. Ja sam to podrobno objasnio čijem je to krivično propalo i rekao sam samo da ću se tim upoznati zbog čega to nije realizovano, kako Amerikanci, tako i sadašnji predsjednik Vučić.
Zbog čega je propalo?
E pa sad, ne bih sad elaborirao.
Do čega ste vi došli?
Mi smo došli do dokaza, međutim ti dokaze nisu bili procesno validni. Sad to znači, trebalo ih uzeti u propisnoj formi, znači trebalo istražni sudija da uzme. Mi će uvuti svedoka, kroz svedoka, od kog smo mi već bili uzeli, međutim mi smo to onda izigrane, da kažem, na toj način.
I od strane koga?
Pa kaže, ne mogu ja sada da vam kažem.
Vukčević nije mogao da kaže do čega je tužilaštvo tada konkretno došlo, dok je, podsjećamo, krajem 2013. izjavio da su došli do saznanja da je naredbu za ubistvo braće Bitić izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojljković, koji se umeđu vremenu ubio, kao i da je pretpostavka bila da je naredba išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića, koji je trenutno kao haški osuđenik služi zatvorsku kaznu za ratne zločine, do tadašnjeg zamenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića. Ali danas Vukčević kaže:
to je moja pretpostavka bila u toku postupka. Imali smo nedeđene činjenice da je to tako išla. Međutim, kasnije mi ste gledali, smo malo tu došli do nekih drugih saznanja, tako da to nije baš tako išlo, ali smo mi utvrdili kako išlo. Ja sam kasnije, nakon tog sloma, pokušao još jednom, ponovo smo pokrenuli stvar, međutim, i tada je došlo do određenih obstrukcija, ali o njima ne bi govorio sada.
Čuli ste bivšeg tužioca Srbije za ratne zločine Vladimira Vukčevića. U Srbiji nikada nije sprovedena reforma sektora bezbednosti i državnog aparata sile, ocenio je danas Miroslav Hadžić, predsjednik Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, na debati zarobljavanje države, kako sprečiti dalje urušavanje institucija. Hadžić je rekao da je reforma ovog segmenta države posao koji su izbjegavale sve vlasti u posljednjih 18 godina.
Ono nikad nije izveden saldo, jer da biste vi napravili reformu, morate da utvrdite šta su radile ta vojska i te službe u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, u održavanju autoritarnih režima, pa biste morali posle toga, ako hoćete, na primjer 2012. ili 2008. da isto krenete u reformu, da povučete tu crtu, pa da vidimo kako su to službe bezbednosti, delovi službi, delovi aparata državne prinude učestvovali u javnom streljanju predsjednika vlade, kako su bili podatni zloupotrebama i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ovde nema ničega novog, ničega ni teorijski, ni empirijski, ovde su samo promenjeni likovi i na delu je izvođenje krajnjih konsekvenci.
Urušavanje institucija države Srbije ogleda se i na polju pravosuđa, rekla je Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Kao primjer ona je navela predlog izmjena ustava koje se tiču pravosuđa, a koje je nedavno ocenila i Venecijanska komisija. Jedna od zamjerki na koje je stručna javnost ukazivala tiče se sastava Visokog saveta sudstva, koji bi prema predlogu Ministarstva pravde trebalo da čini 5 sudija i 5 istaknutih pravnika. Dragana Boljević upozorila je da ovakav sistem neće biti funkcionalan.
Koji su to istaknuti pravnici koji će biti u Visokom savetu sudstva? Istaknuti pravnici će biti oni koje će izabrati komisija koja se sastoji od predsjednika Ustavnog suda, Vrhovnog suda, predsjednika Skupštine, državnog tužioca i ombudsmana, pa troje njih. I oni će, znači, svojim izborom reći među onima koji su se sami prijavili, smatrajući sebe istaknutim pravnicima, ko će tu da bude. Pa ta, mislim, to je unapred napravljeno tako da to ne može da funkcioniše. A još ako ne budu dovoljno poslušni i ne budu uspjeli da sprovedu politički uticaj, to je ono što Venecijanska komisija kaže, to će biti koherentna grupa istomišljenika, onda će ih još i raspustiti.
Čuli ste sudiju Draganu Boljević. Crna Gora i Bosna i Hercegovina nalaze se na listi zemalja koje su pod nadzorom zbog trgovine ljudima, navodi se u novom izveštaju američkog State Departmenta. Crna Gora i BiH kvalifikuju se kao zemlje izvora destinacije i tranzita muškaraca, žena i dece koji su žrtve krijumčarenja ljudi radi seksa i prisilnog rada, izveštava Esad Krcić.
Naš jedini problem je mali broj identifikovanih žrtava, rekao je za naš radio rukovodilac Nacionalne kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama.
Sve ostalo mi imamo. Mi smo puno uradili dosta. Iskreno govorim da smo kao država Crna Gora jako spremni, imamo kapaciteta da se postavimo tim problemima.
Direktorka Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajčević ima drugčije viđenje odnosa države prema trgovini ljudima i razlozima za nedostatak rezultata.
Problem je u tome što niti naši organi gonjenja, niti kancelarije je nacionalnog koordinatora ne rade dovoljno dobro svoj posao, isto kao da kriju problem ispod tepiha koji ne smije da se krije, zato što je to jedno od najgorih kršenja ljudskih prava koje poznaje svijet.
U izvještaju State Departmenta se navodi da su žrtve seks trafikinga primarno žene i djevojke iz Crne Gore i susjednih balkanskih država, a da su žrtve prisilnog prošenja uglavnom romska i albanska djeca. Fana Delija iz Centra za romske inicijative.
tu problem veliki ljeto kada je u pitanju i kada je sezona, onda imamo djecu koja dolaze sa strane i onda je to jedan vid organizovanog, tako reći, kriminala, gdje onda djeca prose, to su stvari djeca i roditelji koji bukvalno žive od tog prosjačenja. Dijete ne treba da bude na ulici, dijete ne može da prosi, država treba da nađe neke načine da bi ih štitila same porodice.
Problem prema izvještaju State Departmenta i činjenica da u Crnoj Gori već 4 godine nije osuđen ni jedan krijumčar po zakonu protiv krijumčarenja ljudi. Ljiljana Rajčević, Sigurna ženska kuća.
To je priča o sprezi trafikinga i organa, prije svega policije, vrlo često su policajci i sami umješani u takve slučajeve, ali i nešto što je veoma teško dokazati, to su ta krivična djela trafikinga i istrage jako dugo traju.
Fana Delija iz Centra za romske inicijative kaže da je za efikasniju borbu protiv ove pojave ozbiljna smetnja zakon.
Jedna porodica je tražio da bi djevojčicu od 15 godina ugovorio za čovjeka koji je već oženjen i koji ima 3 djece. Prilikom tog ugovorenog braka uzeli su 5000 i kombi. A policija ne može da kvalifikuje kao trgovine ljudima zbog nedostatka dokaza, jer oni traže da to sami počinioci potvrde. Pa ne znam kako ćemo to potvrditi i ne znam ko će im reći jesmo, mi smo to uradili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Srbija se u ovom izveštaju nalazi u grupi zemalja koje nisu pod nadzorom iako ne ispunjavaju minimum standarda za eliminisanje krijumčarenja, ali se ocenjuje da je vlada pokazala napore u poređenju sa prethodnim periodom. Srbiji se preporučuje efikasnije procesuiranje krijumčara ljudima. Ivana Radović iz beogradske nevladine organizacije Astra dobitnica je ovogodišnje nagrade Tip Hero, koju američki State Department dodeljuje pojedincima prilikom objavljivanja izveštaja o trgovini ljudima kao priznanje za njihov rad na ovom problemu. Ona je nagrađena za rad na izgradnji kapaciteta institucija i organizacija Srbije za borbu protiv trgovine ljudima, saopšteno u Vašingtonu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije predlažu centre za migrante u Africi i na Balkanu. Srbija radi na slučaju Bitići, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Na Kosovu uhapšene 3 osobe osumnjičene za terorizam. Petoro ubijeno, nekoliko povređeno u napadu na redakciju u Marylandu. Ćerka Heinricha Himmlera radila za službu BND. Do kraja emisije čućete i kako je od 60-ih do danas opstala Zaječarska gitarijada, muzički kritičar Predrag Popović.
Nisu odustali od prvobitne ideje gitarijade, jer gitarijada se zove gitarijada zato što je gitara u prvom planu. Revolucija rock muzike je zasnovana na gitarama i pesmama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez okončanja sporazuma sa Grčkom o novom imenu Makedonija neće moći da uđe u NATO, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim u Briselu rekao da očekuje da će građani te bivše Jugoslovenske republike prepoznati šansu i iskoristiti je. Povereništvo za sukob interesa odlučilo je da pokrene postupak protiv poslanika u saboru Hrvatske Milorada Pupovca zbog mogućeg sukoba interesa. Kako su javili zagrebački mediji, povereništvo je odlučilo da ne pokrene postupak protiv najviših državnih zvaničnika, dok je konstatovano da su protiv Pupovca podnete 2 prijave u kojima se navodi da je Savet za nacionalne manjine na sednici u maju 2016. Srpskom narodnom veću, čiji je on član, dodelilo iznos veći od 3 miliona kuna. Prethodno je povereništvo odlučilo da ne pokrene postupak protiv predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, premijera Andreja Plenkovića i potpredsjednika vlade i ministra odbrane Damira Krstičevića zbog sumnje u sukob interesa prilikom nabavke borbenih aviona od Izraela. U nedjelju se navršava 5 godina hrvatskog članstva u Evropskoj uniji. O tome kakav je bilans dosadašnjeg boravka u toj zajednici iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Vrijedilo je ući u Europsku uniju, ocjenjuje HDZ-ov predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Tome svjedoče i današnji gospodarski pokazatelji, dakle Hrvatska je počela ponovo vraćati kreditni rejting, proračunski suficit nakon dugo, dugo godina, najbolje turističke sezone, rast BDP-a, krećemo i sa velikim infrastrukturnim projektima.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović slaže se s tom ocjenom. Dobro je što sjedimo za istim stolom i nismo na margini, kazala je, ali ima i niz zamjerki. Od 10,7 milijardi eura dodijeljenih sredstava europskih fondova u prvih 5 godina Hrvatska je iskoristila tek 11,5%. Za političkog analitičara Žarka Puhovskog 5 godina članstva Uniji imalo je 2 faze, od kojih je u prvoj fazi bilo sve negativno. Ekonomija je bila u krizi jer je kriza potresala Europsku uniju, dok se hrvatska ekonomija nije snašla sa gubitkom jednih tržišta i ulaskom na veliko europsko tržište. Na drugoj strani, radikalna desnica se nakon ulaska Hrvatske u uniju prestala praviti bolja nego što je, kaže naš sugovornik.
I nakon ulaska u Europsku uniju došlo je do eksplozije protumanjinskog, prije svega protusrpskog raspoloženja, tako da je Vukovaru odjednom puno veći problem bila ćirilica 2015. ili 14. nego 97. ili 98. kad je integracija krenula, a rat je bio puno bliži.
U drugom dijelu tog petogodišnjeg razdoblja ekonomska se situacija znatno popravila, iako ne toliko da spriječi odlazak ljudi u druge zemlje, Unije, zbog boljih plaća i boljih uvjeta rada. Kratkoročno on očekuje ekonomski napredak, ali strahuje što će sa vrlo vjerojatnim jačanjem europske desnice i utjecajem toga na prilike u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovih dana navršilo se 20 godina od kada je u Bosni i Hercegovini uvedena prva zajednička posleratna valuta, konvertibilna marka. Šta je donela građanima BiH u prilogu Milorada Milojevića?
Financijsko tržište Bosni i Hercegovine u prvim godinama poslije rata bilo je sve samo nejedinstveno i funkcionalno uz 3 lokalne valute kao sredstvo plaćanja koje je prelazilo sve unutrašnje granice bila je njemačka marka. Postojala su 3 bankarska sistema i 3 sistema platnog prometa. Bilo je to vrijeme kada su se i budžeti vozali u gepeku. Sistem nije omogućavao dobru kontrolu tokova novca, prisjeća se ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Jedno vrijeme do uvođenja konvertibilne marke i ono što ljudi često zaboravljaju tražeći poreklo imovine, kako je ko stekao šta, da o tome dokumenti ne postoje jer se pare iznosile u kešu da se nešto kupi vani ili nabavi vani, a druga stvar, banke su poslale preko korespondentnih banaka nekih, pa je svaka imala neku korespondentnu banku i za uplatu se čekalo, sačuvaj Bože koliko. I naravno da je bilo skuplje.
Sadašnji guverner Centralne banke Senad Softić ističe da se novčanice domaće valute stavljaju i povlače iz opticaja, pridržavajući se strogo pravila valutnog odbora, odnosno vrijednost konvertibilne marke je u direktnoj vezi sa evrom po nepromjenjivom kursu.
Konvertibilna marka sve ove godine ima puno pokriće i zajedno sa našom monetarnom politikom predstavlja jednu od temelja financijske stabilnosti u zemlji.
Vrijednost konvertibilne marke danas zavisi od vrijednosti evra na svjetskom tržištu, kaže bivši ministar trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Anto Domazet.
To je jako važno za bosansko-hercegovačku privredu jer praktično indikatore konkurentnosti sada ima vrlo pouzdane u jednoj snažnoj čvrstoj valuti, a za građane je jako važno to što mogu svoje sve novčane aktivnosti, štednju i tako dalje imati u jednom čvrstom novcu koji održava realnu vrijednost njegovu.
Konvertibilna marka preživjela je 20 godina specifičnog dizajna čvrste vrijednosti, štampana i na latinici i ćirilici, danas uživa povjerenje svih građana bez obzira na mjesto življenja u BiH. Ipak ima i onih koji nisu zadovoljni novčanicama konvertibilne marke, tačnije činjenicom da se na svim novčanicama nalaze likovi isključivo muškaraca. Sarajevski otvoreni centar još krajem marta uputio je dopis Centralnoj banci u kojem predlaže da se i likovi 5 značajnih žena nađu na novčanicama konvertibilne marke. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naoružani napadač ubio je 5 osoba i nekoliko ranije u redakciji novina Capital Gazette u Anapolisu u američkoj državi Maryland. Napadač kasnih 30. godina je, kako izveštavaju lokalne vlasti, puškom i dimnim bombama napao zaposlene, a američki mediji javljaju da je osumnjičen i uhapšen. On je navodno 2012. ovu novinu tužio zbog klevete i izgubio slučaj na sudu. 12 džihadista osuđenih na smrtnu kaznu pogubljeno je danas u Iraku, saopštila je iračka vlada dodavši da je to odgovor na smrt 8 osoba koje su ubili pripadnici takozvane Islamske države. Nemačka spoljna obaveštena agencija BND saopštila je da je ćerka jednog od vodećih nacista, komandanta SS-a Heinricha Himmlera, radila za tu službu kao sekretarica početkom 60. godina. BND je listu Bild potvrdio da je Gurund Burwitz Himmler, koja je bila među poznatim pristalicama ekstremne desnice posle Drugog svjetskog rata, radila kao sekretarica od 1961. do 1963. godine. Burwitz Himmler umrla je u maju u 89. godini.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zaječaru je počela 52. gitarijada, jedan od najstarijih muzičkih festivala u Evropi. Kako javlja Branko Vučković, prve večeri nastupili su prošlogodišnji pobednik rock grupa Key iz Makedonije, zagrebački psihomoda pop i engleski heavy metal band Saxon.
Ovogodišnji rokonačelnik Zaječarske gitarijade, rock kritičar Peca Popović, kaže za Radio Slobodna Evropa da tu funkciju doživljava kao priznanje za učešće na prvoj beogradskoj gitarijadi, održanoj u januaru 1966. godine, koja je imala veliki uticaj na muzička dešavanja u nekadašnjoj Jugoslaviji.
Zapravo zbog te gitarijade su u svakom mjestu u Srbiji uskoro nastala lokalna takmičenja i odatle su se zapravo birali novi muzički kadrovi za tadašnju Jugoslaviju. Na kraju krajeva, kroz filtre gitarijada i kasnije Bum festivala prošlo je sve najvrednije što je postojalo u muzici one zemlje u kojoj smo rođeni u 20. veku.
Na konkurs za takmičarski deo gitarijade prijavilo se 68 bendova iz Srbije i Bosne i Hercegovine, čime je nastavljena tradicija afirmisanja mladih rock muzičara. Međutim, u fokusu publike i ove godine će biti već afirmisani muzičari, jer organizatori nastavljaju sa tradicijom dovođenja domaćih i svetskih zvezda. Noćas je na otvaranju nastupio britanski heavy metal band Saxon, a gitarijadu će zatvoriti čuveni britanski roker Billy Idol. Naš sagovornik smatra da je dolazak velikih svjetskih zvezda veoma važan za mlade generacije, koje će uz njih bolje razumjeti globalni uspjeh rock'n'rolla.
Da mlađa generacija koja dolazi ovdje vidi zašto smo mi nekad zavoleli tu muziku upravo uz ta imena. I kad neko kaže šta će ovdje, ne znam, Uriah Heep ili šta će ovdje Saxon, izvinite, oni su u 70. odnosno 80. odigrali veliku ulogu u pridobijanju i regretovanju publike.
Po njegovom mišljenju, gitara treba da ostane u prvom planu, a organizatori moraju sačuvati gitarijadu od bilo kakve promjene izvornih principa na kojima je opstala proteklih decenija.
Odnosno da nisu odustali od prvobitne ideje gitarijade. Gitarijada se zove gitarijada zato što je gitara u prvom planu. Revolucija rock muzike je zasnovana na gitarama i pesmama.
Naš sagovornik kaže da su se vremena promenila, pravila postala čvršća, a rad žirija transparentniji.
A ne zaboravite da danas svaka grupa koja izađe na binu 10 puta bolje svira nego grupe našeg odrastanja sa prvih gitarijada.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije predlažu centre za migrante u Africi i na Balkanu. Srbija radi na slučaju Bitići, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Na Kosovu uhapšene 3 osobe osumnjičene za terorizam. Petoro ubijeno, nekoliko povređeno u napadu na redakciju u Marylandu. Ćerka Heinricha Himmlera radila za službu BND. U Srbiji sutra oblačno sa kišom od 17 do 27 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.